Kaixo, ongietorri entzule, guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da, hau eta Jainjakun irratian gaude, Donostiako irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2-an, edo interneten sartu ezkero jainjakun.org-en, hasiko dugu beraz gaurko, eguerdiko ahotsa magazinea.
My name, but then you laugh. You have made up your mind. There was nothing I could do. I just broke down and cried. I used to hang around town. I used to get up late. Every night I had a ball. I used to throw your pretty face and say it's a gun.
Mila eta malau garren urteko irailak amazazpi dugu gaurko aste azken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen dugu, alaxe egiten dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero. Amabi terditatik ordu bitara, hori izaten da gure zuzeneko ordutegia eta gogoratu errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazke zula, zortziretatik behatzi terditara guzti hori beraz, badakizu, Jainjakun irratian Donostiako irrati Euskaldun Librean. Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia 944-32-25-23. Irubi, bi bost, bi iru. Eta bestela interneten sartu ezkero, jantzakun.org web horrian topatuko gaituzu, eta antxe dauzkazu ere gure kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra ere bai. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 107.2 FM-an topatuko gaituzu Donostia osoan eta inguruko herrietan irrati bidez. Bestela, jantzakun.org web horrean sartuta streaming bidez ere munduko edozein puntutan zaudela gure seinalea jaso aldezakezu zuzen zuzenean.
Get up late every night I had a ball I used
Eta gure eguerdiko hotxa magazin honetan normalean egiten dugun bezala gaurkoan ere Euskal Prentxaren errepasoa aktualitatea izango dugu protagonista nagusi gaurko 80 minutuetan Donostia inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Terry O'Neillek 60garren hamarkadatikan onuntza egindako argazki erakusketa bat jarrita dago Kutxa Bulebarraretoan eta erakusketa horren berri izango dugu gaurko irratsaio honetan. Esan bezala Euskal Prentxaren errepasoak ere izango dugu, azken orduko notizien kontaketa ere izango dugu eta irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala edukiko dugu. Beraz horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Irratsaio osoan zehar espezial 20 taldearen Someday izeneko diskoko abestiak izango ditugu. Gaztelupeko hotxakek bidalitako lana da, duela ja denbora desentekoa, eta bere garaian aurkezpena egin bagenuen ere gaurkoan beraien musika lagunduko du eguerdiko hotxa magazine honetan. 24 orduz emititzen ari gara, Jan Jakun irratian irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten direla. Ate joka ere badatoz irratsaio berriak. Ipuingintzari buruzko irratsaio bat urrian hasiko da. Antzerkigintzari buruzko beste irratsaio bat ere urrian hasiko dena. Eta hurrengo larun batean ja martxan jarriko dugu nahas maz irratsaio berria. Disjokeiei eta disjokei sesioei eskainitako ordu betea izango dugu larumatero 11etatik 12etara gau partean. Eta bertan disjokeiek bidalitako grabazioak edo disjokeiek beraiek hemen txondorran Jan Jakun irratiko lokalan egindako sesioak eskainiko ditugu astero. Errepikapena gainera urrengo asteko ostiraletan izango dira gaueko 12etan. The way you still say my name, but then you laugh. You have made up your mind. There was nothing I could do. I just broke down and cried. I used to hang around town. I used to get up late. Every night I had a ball. I used to throw your pretty face and say it's a gun. We'll be right back. Bueno, eta dena pres dugunez, hasiko dugu ja gaurko Euskal Prentsaren errepasoa, eta beti egiten hori dugun bezala gaurkoan ere, eguraldiarekin, lehenik eta behin, egoaizea jota gaurkoan ere beroa izango dugu, temperaturak 31 gradutaraino igoko dira. Baina eguna lainotxua izango da. Arratsalderako ere bero hodei horiek geroz eta gehiago garatuko dira eta euri pixka bat ere bota dezake. Eta trafikoari dagokionez, Aretxabaletan lanean ari dira AP batean, Madrilerako norabidean, Soraluzen ere lanean, Eibarrerako norabidean, errepide berdinean. Hernanin matxura izan du autobatek, AP8an Bilborako norabidean. Eta Zarautzen lanean ari dira Bilborako norabidean ere, AP8an. Gainera, Mendaron lanean ere, A8an Bilborako norabidean. Eta beste horrenbeste Orion bi norabidetan, bai Bilborako norabidean, bai Irunerako norabidean. Now love is nowhere to be found.
Nobody else at all. I love this girl.
Bueno, ba, eguerdiko hau txan magazinean, esan bezala aktualitatearekin jarraituko dugu, eta alaxe eginez, aste azken honetako kontu gehiago ekarriko dizkizuegu. Mugikortasun jasangarriaren astea dela eta Smart Zen proiektu Europarrean parte hartzen duten kideek euren ibilgailu elektriko eta hibridoak erakutsi zituzten alderdi ederren atzo. Smart Zen proiektuak mugikortasun iraunkorra sustatzea du helburu. Europako hainbat herrialdek parte hartzen dute proiektuan. Tartean dira Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako Udala eta Donostia Unibertsitate Ospitalea ere. Gaur euren ibilgailuak erakutsi nahi izan dituzte eta era berean ibilgailu elektrikoaren aldeko apustua berretsi dute. Jon Albizu mugikortasun zinegotzia Unai Erroitzenea, Foru Aldundiko mugikortasun zuzendaria, Osvaldo Gorosabel Donostia Unibertsitate Ospitaleko zuzendari ordea, eta Jaione Gaztañares, Debuseko kudeatzailea izan dira bertan. Albizuren arabera, administrazio publikoa ere mugikortasun iraunkorraren aldeko pausoak ematen ari da, bere konpromisoa erakutsiz. Hala, udalak erosi dituen autobus hibridoak eta autobus elektrikoa Foru Aldundiak lurralde buserako erositako autobus hibridoak, debuseko bizikleta elektrikoak, eta Donostia ospitalean etxez etxeko zerbitzua eskaintzeko erabiltzen dituzten auto elektrikoak, nabarmendu dituzte. Etorkizunean ibilgailu elektrikoak nagusituko direla adierazi du Albizuk. Hala, hori hirietako kutsadura nabarmen gutxituko dela azpimarratu du mugikortasun zinegotziak, baita soinu kutsadura ere.
Wow.
Itxukeria baten kronika da Euskaldunon egunkariaren aurkako auzia. Bultzada politiko batek abiatu zuen gaur egunera arte bizirik mantendu duen bultzada politiko berberak, dio Juan Jose Álvarez legelariak, auzi nagusian absoluzioa. Aibatzi ostean, auzi hartatik eratorritako pieza ekonomikoarekin zer egin aztertuko du ostiralean Gipuzkoako probintzia auzitegiko epaimai batek, epaiketa egin edo ez. Hiru magistratuek argumentu juridiko sendoak izango dituzte mai gainean, batetik fiskaltzarenak eta bestetik defentsarenak, eta baita maiatzaren amaieran preskripzioaren alde egin zuen Donostiako auzitegiko epailearen ebazpena ere. Eztabaida teknikoa izango da. Leporatutako delituak preskribatuta dauden edo ez erabaki beharko dute epailek, baina ezin izango diote iskin egin auziaren jatorrian dauden oinarri politiko, sozial eta kulturalei. Hala uste dute behintzat Gipuzkoako abokatu elkargoan egindako mahai inguru baten parte hartu duten Iñaki Espartza, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide prozesaleko katedradunak, Jose Álvarez, Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbidean katedradunak, eta Andres Urrutia, Euskaltzaindiko presidente eta legelariak. Ikuspuntu juridiko batetik heldu diote gaiari, hiruek hala ere agerian utzi dute euren iritzia. Fiskaltzaren bidez, Madrilgo exekutiboak auzia bizirik mantendu izana salatu dute. Irmo, ez dakit zein helburuarekin ari diren luzatzen auzia, baina ziur asmoa ez dela ona adierazi du Espartzak. Elkar bizitzaren aurkako erasoa izan zen egunkariaren itxiera eta hala izaten jarraitzen du. Hori azpimarratu du Urrutiak. Izara politikoa nabarmendu du Álvarezek ere, bizirik mantendu nahi dute esateko irekita jarraitzen duela. Baina bultzada politiko batengatik sortu zen moduan, beste bultzada politiko baten ondoren hilko da, hilotz juridiko bat da. Nothing else to say. zortzi lagun daude auzipetuta: Jose Mari Sors, Mikel Sorozabal, Fernando Furundarena, Ainhoa Albizu, Begoña Zubeltzu, Juan Mari Torre Aldai, Iñaki Uria eta Txema Auzmendi. Haietako batzuk izan dira ekitaldian eta guzti babesa emanez. Jesus Mari Zamora Realeko jokalari ohia, Pedro Miguel Etxenik, Ramon Zallo eta Jose Azurmendi Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, Paul Bilbao Kontseiluko lehendakaria, Aizpeagoenaga Bernard Etxepare Institutukoa, Beatriz Zabalondo Berria taldekoa, Jonan Fernandez Eusko Jaurlaritzako bake eta bizikidetza idazkaria, eta Carlos Garaikoetxea Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari izandakoa, besteak beste. Now love is nowhere to be found. Lies that love is nowhere to be found. You can cry, cry, cry when there's no one else around. Nobody else at all. Our world is nowhere to be found. You'll have to face the facts. You'll have to walk this road alone. Sortzekotan, hankamotz sortuko da kutxaren agintea hartu behar duen patronatu berria. Batzar nagusietan duen ordezkaritzaren arabera, dagozkion ordezkariak izendatzeari uko egin dio EH Bilduk, lau lirateke. Gauza bera egin dute koalizioak gobernatzen dituen bi erakunde fundatzaileek, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak, eserleku bana bakoitzak. Kutxako batzarrak banku fundazioa izateari baiezkoa eman eta patronatua sortuko balitz, eserlekuen 140 bete gabe geratuko lirateke, ondorioz. Indar guztia joan den astean aldundiak aurkeztutako proposamenean jarri nahi du EH Bilduk orain. Aurrezki kutxak, kutxabanken dituen akzio gehienak, Gipuzkoako erakunde publikoei ematea nahi du, doako eskudantza eskualdatze baten bidez. Ondoren, erakundeek lortutako irabazia kutxari itzuliko liotete, ark gizarte ekintzara bidera dezan. Aukera horren inguruko negoziazioa bultzatzea da koalizioaren lehentasuna. Atzo dei zuzena egin zien Martin Garitano aldun nagusiak Arabako eta Bizkaiko gobernuburu Javier de Andrés eta Jose Luis Bilbaori. Asko dugu jokoan, kutxen etorkizuna funtsezkoa da gure herriarentzat eta arduraz jokatu behar dugu erakundeok. argudiatu zuen Garitanok foru gobernuaren asteroko bileraren ondotik. Gipuzkoako batzar nagusietako beste alderdiek jadanik bete dute patronatukide posibleak izendatzeko tramitea. EAJak lau proposatu ditu, horien artean Xabier Iturbe egungo kutxako presidentea. Sozialistek hiru eta PPek bakarra bozketa heldu den ostiralean egitekoa da. BBKak eta Vitalek aurrezki kutxa izateari utzi eta banku fundazio bihurtzea erabaki zuten udaren aurretik. Kutxak udazkenean urratsa egiteko batzarrera deitu nahi du. Banku fundazio bihurtuko balitz, egungo gobernu organoak desegingo lirateke eta gizarte ekintza naiz Kutxabanken kutxak dituen akzioen kontrola 15 kideko patronatu baten esku geratuko litzateke. Banku fundazioaren inguruan herritarrak ez nahasteko galdegin zuen Garitanok. Berdin du batzar nagusiek proposatzea patronatuko 15 kide horien izenak, erakunde horrek ez duelako gerora pertsona horien erabakietan eragiteko inolako modurik izango. Gaur ere kutxan ordezkaritza duten sindikatuek bilera batera deitu dituzte. Langileen ordezkariei banku fundazioan patronatuan gorde dieten eserlekua nori dagokion erabakitzeko. Ela eta lab sindikatuek jakinarazi dute ez dutela patronatuko kidearen izendapenean parte hartzeko asmorik. Izendapen horrekin ontzat jotzen dira estatutuak eta kutxa banku fundazio bihurtzea bi sindikatuen aburuz. Kutxaren izaera publiko eta soziala defendatzea eskatu dute. Bueno, kirol pixka bat ere aipatu beharko dugu. Denboraldi astear dagoela, Gipuzkoa Basketek entrenamendu berezi bat egin zuen atzogoizean, izan ere Jaume Ponsarnau entratzaileak antolatuta, saskibaloi taldea, Kaira joan da, Donostiarrako arraunlariek uretan bizituten aurek ere bizitzeko. Talde lana indartzea izan dute helburua eta Donostiarrako Julen eta Unai Elizasuren laguntzarekin, GBZ-ko entrenatzaileak patroiarena egin du. Eta gainontzeko jokalariek bere gidaritzapean egin dute arraun. Jarduera bitxi honetan denok disfrutatzeko aukera izan dute eta oso pozik agertu dira entrenamendua amaitu dutenean. David Doblas jokalariak esperientzia oso polita izan dela adierazi du. Ni Pedreñakoa izan arren ez nuen uste talde lanak hainbesteko garrantzia zuenik. Batek huts egiten duenean badirudi trainerua ez dela tinko mantenduko. Harriturik gelditu naiz, baina onerako. Jaume Ponsarnauk ere taldean lan egiteko garrantzia nabarmendu du. Taldean denak garrantzitsuak direla erakutsi nahi izan dugu. eta konpromisoa lehiakortasuna eta kemena islatzeko esperientzia oso baikorra izan da, esan bezala. Una Elizasuk Donostiarrako arraunlariak, kirolariak izanik, ongi aritu direla aitortu du. Pertsona hain altuak izanik traineroak pixu hori nabaritzen du. Eta ez du horren besteko egonkortasunik. Hortaz, egonkortasun hori lortzeko beharrezkoa da, denok batera arraun egitea. Eta kirolariak diren enean, helburua ulertu dute, eta ongi ibili dira. Donostia eta Bisbaden anaitutako hiriak direla eta alde bateko zein besteko artistei lagunduko dien proiektu bat osatu dute hainbat kidek. Zehazki Donostia Bisbaden arte eder truke proiektuaren bidez, Bisbadengo lau artisten lanak ekarri dituzte Donostiara. Eta datorren urteko apirilan berri Donostiako lau artisten lanak eramango dituzte Alemaniara. Nicole Felling, Frank De Bell, Renate Reifert eta Horst Richard dira proiektuan parte hartu duten Bisbadengo artistak. Eta dagoeneko beraien lanak partezarreko ekain arte lanak galerian daude. Bihar bertan, gaur bertan ireki dituzte erakusketa eta urrien 11 arte egongo da bisitatzeko aukera. Lau artisten lanak oso desberdinak dira euren artean. Izan ere, instalazioek, argazkiek eta margolanek bat egin dute areto berean. Bisbadenen 100 lagun baino gehiago kosatutako artista elkarte bat dute. Eta bertan egindako lehiaketa baten bidez aukeratu dituzte proiekturako partaideak. Lau artista horietatik hiruk izan dute Donostiara etortzeko aukera, eta euren denboraren arabera denbora gehiago edo gutxiago egingo dute bertan. Aretora sartu eta ikus daitezkeen lehen lanak Nicole Fellinenak dira. Enbalantzearekin lan egiten du Fellinek paketatze eta barruko edukiarekin. Bere obra aretoa ezagutu gabe egin zuen, instalatzerakoan, espazioaren eta bere obraren artean konexio bat sortu da, argitu du komisarioak.
Beneath my old shade tree. She's my black voodoo queen. She's my voodoo queen. Yeah.
Frank Deubel berriz argazkilaria da. Beti obra seriak egiten ditu, duela gutxi serie bat hasi zuen bere estudioan jendeari argazkiak azpitik atereaz, kristalezko lur baten bidez. Oraingoan kontuari itzuli eman dio eta goitik atera ditu argazkiak, hala, zelai artifizial bat jarri du bere estudioan, Bisbadengo ospetsuak gonbidatu ditu eta piknik bat egiten ari zirela antzestuz egin die argazkiak. Maneren margolan bati omenaldia egina izan dio, gosaria aire librean izenekoa, atxeden garaia hartu nahi izan du, argitu du komisarioak. Akuarelak ekarri ditu Donostiara Renate Reilfert artistak zerua lurrean izenburupean, Bizbadengo zerua margotu du hainbat egunetan goizero ordu berean, 8ak laurden gutxitan, momentu txikiek eman dezaketen postasuna islatu nahi izan du. Eta Horst Reichardt izan da irira etortzerik izan ez duen artista bakarra, beste konpromiso batzuk zituela eta instalazio bereziak egin ditu, tresna eta erreminta zarrekin. Egurra lantzeko mailua hartu eta hainbat eratara eraldatu du. Bestetik, landaren haziak mikroskopioarekin begiratu eta marraztu egin ditu. Makro eta mikro kontzeptuekin jolastuz.
She calls my name. Why freak danger coming on through the wave? She got a roll on her thigh and a twist of thorns. She saw her soul as the leg was stole. She smiled. Being wrong all the way. Can't trust a never woman. Devil's eyes an angel's face. She's been on my trail like a poisonous drug. She put a spell on my curse love. She's my black voodoo queen. Me down, way down the swamp. She said, baby, I know what you desire.
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta kultur tartean Groseko Ulialde elkarteak antolatuta Ramon Labayen zinema saria emango dute. Ilaren 26an Marcelo Rubio aktore donostiarrak jasoko du saria elkarteak Birmingham kalean duen egoitzan bertan gaueko 10:30. Ramon Labayen zinema saria Labayen zenaren omenez egin dute. Frankismo osteko Eusko Jaurlaritzako lehen kultura sailburua izan zen, eta Donostiako alkate izan zenean bultzada handia eman zion zinemaldiari. Zironda mairuko erabilera komunitarioko azalera handitzea, albidetuko duen tabakalerako plan orokorraren aldaketa, eta inguruan espazio irekien sorrera iriko gune honen eraldaketaren ardatz izango dira. Aldaketa hau urrengo udalbatzarrean eztabaidatuko da. Zabalkuntza honekin zentroak 15.814 metro karratu izango ditu, eta horrek erabilera komunitarioekin bateragarriak diren erabilera tertziarioak txertatzea albidetuko da. Aldaketaren ondorioz, iparraldeko fatxadan sarrera berri bat egingo da, trenbiderantz irekitzen den sototik. Protagonismo handia izango duen sarrera berria. Gai esanguratsuenetako bat, plaza berri baten sorrera eta egungo zaharren egoitzaren gainean begiratoki baten eraikuntza izango dira. Ikuspegi urbanistikotik eraldaketa ekarriko dutenak. Urbanizazio lanak ekar urtarrila bukaeran astea aurreikusten da. 1,9 milioi euroko aurrekontua izango dute. Eta 5 hilabeteko exekuzio epea. Ondorioz, 2015-eko uztailean errealitate bilakatuko da. Udalbatzarrak Nestor Basterretxea izendatzea eztabaidatuko duen plaza geltokiaren goiko pasabidearekin igogailu bidez konektatuko da. Espazio honen parte handi bat estali gabe geldituko da. Egun Blas de Otero plazara lurpeko sarbidea ematen dion arresiaren parte bat kenduz. Hau, hautsi egingo da bi espazioen arteko konexioa errazteko eta aisialdirako gune atsegin bat sortzeko. Urbanizazio berriak egia eta erdigunea modu naturalagoan konektatzea erraztuko du. Honen aldamenean, TB Cafe egitea aurreikusi dute, kafetegi zerbitzua eta kultur programazioa uztatuko dituen ostalaritza espazioa. Egia auzoarekin dagoen konexioa nabarmena zabalduko da. 7 metro izatetik 21,8 izatera pasako da. Eta Mandasko Dukea pasalekua eta Sotoko Tabakalerako sarrera berriaren arteko malda, 3 arrapala eta 2 eskailera buru jarriz moldatuko da. Plazako kotatik eta pasabide zaharrearen gainean estalki berri bat eratuz, beste eskailera bat eta igogailu bat jarriko dira beko plaza berritik. Tabakaleraren sarreraren ondoan. Zaharren egoitzaren gainean, begiratoki moduko elementu bat aurreikusten da. Ricardo Burutaran irigintza zinegotziak adirazidu hiritarren zerbitzura jarritako irigintza adibide nabarmena dela, espazio atseginak sortuz. Donostia aisialdian pentsatutako gune irekiak dituen hiri bilakatuz. Pertsonentzat egindako gune seguruekin, hirian erreferente berri bat izango da gune hau. Amaraberri ikastetxeko eta ekintza ikastolako ikasleak udaletxean izan dira Naiara San Pedro zinegotziarekin Hip Hip Urri programaren arira. Europa mailako izara duen programa da eta familietako kultura aisialdia areagotzea du helburu nagusi. Aurrak eta haien senidea kulturguneetara gerturatuz eta gune horietako jardueretan parte hartzera bultzatuz. Donostiako, Berlingo, Rigako eta Herbeeretako hainbat eskolatan ari dira programa jorratzen, herrialdeen arteko kultur trukeak antolatzeko, elkar hobeto ezagutzeko eta elkarren arteko loturak eskutzeko. Gaur Herbeeretako Asen herriko ikasleekin komunikatu dira streaming bidez. Maiatzean hasi eta irailean amaituko den prozesu parte hartzailean Amaraberri ikastetxeko eta ekintza ikastolako 5. mailako 250 inguru jardun dira. Eta zinemaldiari dagokionez, kontu batzuk ere baditugu. Karra Elejalde aktoreak eta Edurne Ormazabal kazetariak aurkeztuko dute Donostia zinemaldiaren 62. edizioa inauguratzeko gala. Irailaren 19 izango da, gaueko 9:00 kursala auditorumean. Edizio honetako edukiak aurkezteko Espainiako zinemako beste figura garrantzitsu batzuk izango dituzte ondoan. Maribel Verdú, Unax Ugalde, Cayetana Guillén-Cuervo, Mireia Gabilondo, Eduard Fernández eta Imanol Arias. Galan, Denzel Washington aktoreak Donostia saria jasoko du Antoine Fuqua zuzendariaren eskutik. Eta bien artean zinemaldiari hasiera emango dion The Equalizer filma aurkeztuko dute. Aktorearen eta zuzendariaren kolaborazio berria. Aurrez, Training Day 2002 filmean elkarlanean aritu dira, aritu ostean. Irailaren 27, 8:00 Edurne Ormazabalek Jose Coronado izango du ondoan kursala auditoriumeko oholtzan sariak emateko ekitaldian. Patxi Barkok zuzenduko ditu bigalak joan den edizioan bezalaxe. Estibaliz Jalonen lana erakutsiko dute bihartik abenduaren 14 aieteko kulturetxeko ilustratzaileen txokoan. 2012 urrian inauguratu zutenetik Iban Barrenetxea, Eider Eibar, Elena Odriozola, Antxon Olariaga, Maite Gurrutxaga, Aitziber Alonso eta Jokin Michelenaren lana lanak egon dira erakusketan. Ilustratzailearen txokoa proiektua Galtzagorri elkartearen eta Donostia kulturaren arteko elkarlanaren emaitza da eta ilustratzaileen lana aintzat hartzeko helburua du. Erakusketako erakustokiek armairu, ispilu, penduru erloju eta kutxa forma dute. Bertan ipuinetako egindako ilustrazioez gain, artista hauek inspiratzen dituzten liburuak, objektuak, eskulturak, altxortxikiak eta bar erakusten dira. Estibaliz Jalón Arabarrak etorkizun oparonetako bat dauka aurre eta gazte literaturaren ilustrazioan. Ustekabean heldu zen ilustrazioaren mundura hala egitean gomendatu zion irakasle baten eskutik. diseinuko goi eskolan ilustrazio ikasketak egin ondoren, mundu profesionalean hasi zen lanean. 2009 urtean euskarazko aur bilduma baten sormen proiektu honenaren hirugarren Etxepare saria eskuratu zuen, Las historias de la abuela Catalina liburuarekin. Hauxe da bere liburu kutxunena, bere amonari liburuaren protagonistari eskainia 2010 urtean. Ibiren nazioarteko 32. Kongresuan, Ciende Hoy, ilustradores y escritores de literatura infantil y juvenil de Estado español erakusketan parte hartzeko aukeratu zuten. Bi urtez jarraian Euskadi, Nafarroa eta Iparraldeko aurrek Juhul saria eman diote, euren ilustratzaile gustokoenetako bat bezala aukeratu eta gero. Saria oso berezia izan da berarentzat, literatura hauteskunde batzuetan parte hartu ondoren, saria aurrek ematen dutelako. 2007 urtean lehen lan argitaratu zuenetik 20 liburu baino gehiagoren ilustrazioa egin du, besteak beste Catalina Kontalari eta Ipurtargien Festa, Iñaki Zubeliak idatziak, eta kristalazko bola berezi berezi bat, Toti Martinez de Lezeak idatzia. Eta kultur tartearekin jarraituz, txondorraren berri emango dugu, txondorra lokala, egian kokatzen da, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian, Jan Jakun irratia bertan dago, baina ez hori bakarrik, gainontzeko gelak gaur egun ja zabalik ditugu, publikora, ba, publikoak hemendikan eskainiko den kultur eskaintza, aprobetsatu dezan, eta edonork erabil dezan. Kultura eskaintza horren barruan, ostiral honetan lehenengo ekitaldi bat antolatu dugu. Jan Jakun irratitikan antolatzen da Elaine Moreira abeslari brasildarraren kontzertua. Kontzertu akustikoa. Izango da bossa nova eta samba musika izango ditu ardatz. Eta esan bezala txondorran bertan Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian eskainiko dugu emanaldi hau formatu akustikoan. Jan Jakun irratiak antolatzen du eta ez hori bakarrik, Jan Jakun irratiak ere kontzertu hori zuzenean emitituko du irrati bidez eta streaming bidez interneten ere. Beraz, onuntza etorri nahi dutenak zuzenean ikusi ahal izango dute, atalak zabalik egongo dira, sarrera doakoa da eta zuzenean ikusi ezin dezuenentzat irrati bidez edo internet bidez emango dugu. Ostiralean arratsaleko 5:30 egingo den kontzertu hau Elaine Moreira brasildarra.
Drunk and low in my head, hangs on way down. Down to our last goodbye. I stay with a baby, we're two of a kind. I stay with a baby, we're two of a kind. Oh, we baby, we're two of a kind.
Eguerdiko hau txamagazina entzuten zabe Jan Jakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librean 107.bfm-ean edo bestela interneten janjakun.org. Noendikan 20 minutu gelditzen zaizkigu aktualitatearekin jarraitzeko.
Joy and pain, loving around the world.
Azoka herritik ekimenaren berri emango dugu, herriko ekonomiari eta sorkuntzari bultzatxo bat emateko jaio zen ekimena iaz, Azoka herritik izenarekin. Herriko talde ezberdinek elkarlanetik bide berri bat ireki zuten, eta bide horretatik bidetxo ezberdinak sortzen joan dira urtean zehar. Datorren asteburuan, bigarren aldiz ospatuko dute Azoka herritik ekimena bertan, besteak beste bigarren eskuko azoka, artisauak, merkatarien estoka, baserritarrak eta herriko kultur taldeek parte hartuko dutelarik. Salerosketa bultzatzeaz gain aurtengoan beharrezkoa ikusi dute gogoeta esperientzia trukaketa eta eztabaida sustatuko duen gune bat sortzea, eta horri erantzutera dator ideien faktoria. Interesa izanez gero, ustarria.com/azoka/herritik webunera jo dezakezue. Egia porrontxo jaietan murgilduta dago dagoeneko, ohi bezala festen hasiera ofiziala ostegunean izango da txupinazoa bota eta kuadrilen igoerari ekitearekin batera. Hala ere aurreko larumateko ekitaldiak ere izan ditugu porrontxo kulturalen barruan. Bueno, bagoazen gaurko gai nagusia jorratzera, erakusketa bat izango dugu, Terry O'Neillek daukan erakusketa. Bada Kutxa Bulebar aretoan atondu duten kondairaren aurpegi erakusketaren arreta pizten duen argazki bat. Paramount Pictures ekoiztetxeak 1985ean, 75. urtemuga bete zuenekoa da, eta han azaltzen dira. Atz erakuslea gora begira dutela estudioko izar zaharrak eta aktore gaztetxoak. Burt Lancaster, Charlton Heston, Elizabeth Taylor, Gregory Peck, Tom Cruise, Molly Ringwald eta bar. Denak maila berean, izan ez bada ere lekuko aldaketa baten irudia ematen du, erretiratzeko bidean daudenek etorkizuna parez pare dutenei bidea libre utziko baliete bezala. Irudi horrek bezala, erakusketa osatzen duten gainerako 45 argazkiek ere, agerian uzten dituzte igarotako garai baten arrastoak. Terry O'Neill, Londresen jaiotako argazkilariak bere ibilbide artistiko eta profesionalean egindako 3 milioi argazkien lagin oso txiki baina esanguratsua da hau. Terry O'Neillek 60ko hamarkadan abiatu zuen ibilbidea bere hirian bertan, Swingin Londonen garai zirraragarrian. Gizarte aldatzen ari zen, are gehiago kultur ohiturak, eta O'Neill irakinaldi artistiko eta estetiko ura dokumentatu zuen argazkilarietako bat zen. Ark egin zuen The Beatlesen argazkia Abbey Road estudioaren atzeko patioan, Liverpoolgo laukotea Please Please Me diskoa grabatzen ari zela, 63an. Etzen izan nola nahiko irudia, aurreneko aldiz talde britaniar moderno baten argazkiak egunkarietako azaletara salto egin baitzuen. Irudi irudi hori erakusketan dago eta baita The Rolling Stonesen beste irudi ikoniko bat ere. Boskotea Bill Wyman erdi-erdian duela erakusten duena. Astapenak ziren Mike Jagger, Brian Jones eta barrentzat baina argazki horrek. Eta erakusketan agertzen diren beste bik islatzen dute Londresaren espiritua. Batean Mike Jagger ageri da parka beroa jantzita. Bestean Keith Richards burua axolagabe mai gainean jarrita. Irekia, askea, berritzailea. Modernua finean, garai hartan, zinemako modako eta rock and rolleko kondaira ugari sortu ziren, eta honeil antzegoen ura jasotzeko. Cristina Carrillo, albornoz, erakusketako komisarioaren iritziz, argazkilariak bi alderdi teorikoki kontrajarriak erabili zituen, ikono haiek guztiak erretratatzeko. Batetik subjektuarekiko distantzia bat jartzen zuen eta bestetik konplizitatea erakusten zien. Honeilek 35 milimetroko kamera erabiltzen zuen eta arintasun horrek ate asko ireki zizkion. Izan ere, izarren eguneroko bizitzan sartzen zen haien konplizitatearekin eta egun aste hilabete osoak ematen zituen haiekin. Intimitatea urratu gabe baina gertu beti eta horrela erretratatu zuen Clint Eastwood egunkaria bere karabanan irakurtzen Joe Kidden filmaketaren atsedenaldi batean. Paul McCartney pianoa jotzen eta zerura begira Ringo Starr lagunaren ezkontza egunean. Audrey Hepburn atxeden hartzen Saint-Tropezen Frantzian Two for the Road filmatzen ari zen bitartean. Eta Sean Connery golfean jokatzen ilargia irudikatzen duen plano batean. Erakusketan erretratatuak dira nagusi Bianca Jagger, Isabella Rossellini-ren seria, Twiggy, Audrey Hepburn, Bridget Bardot, Orson Welles, eta bar. Baina badira pertsona horiek izarrak bestelako egoeratan erakusten dituztenak ere. Adierazgarria da adibidez, Frank Sinatrari, 1968an Miami egindakoa, kantari eta aktorea oinez ageri da, bizkartzainez inguratuta, eta bainu jantzia duten gazte eta helduak ditu begira. Irudi berezia da, are gehiago kontuan izan da honeileko 30 urtez egin zizkiola Sinatrari argazkiak haren itzal bilakatu arte. Bada erakusketan ikusmina pizten duen beste irudi bat ere. Fai Dunaway ageri da etxeko igerileku ondoan eserita begirada galdua duela. Zorua egunkariz beteta dago eta mahaiganean agertzen dira kafe kikarak edateko bat egunkari gehiago. Eta Oskarra aurreko gauean Network filmagatik jasotakoa. Garai hartan, bikotea ziren Uneil eta Dunaway. Erakusketako irudien artean, koloretan egindako gutxinetakoa da. Honeilek hiru arau betetzen zituen ark aitortuta. Ahalik eta ikusi zinena izatea, pazientzia handia izatea, eta harreman publikoetarako doain handia zuhurtasunarekin uztartzen jakitea. Argazkilaritza ulertzeko modu horren isla aparta da Donostian jarri duten erakusketa. Terry O'Neil, Kutxa Bulebar aretoan Donostian urriaren 26 arte. She said her nails me where I'm going down. Bueno, ba, aurrera egingo dugu ja irratsaioaren azken tartean sartuta eguneko agenda kulturalarekin. Hemen Donostian Mafalda ikusentzunezkoa gaur bostretan Okendo kulturetxean. Bide berriak elikadura burujabetza Euskal Herrian dokumentalaren estreinaldia gaur 7etan delikatu zentroan Ordizian. Trapu Zarra konpainiak konga antzezan ataloratuko du gaur Donostiako Egia auzoko Hiruresoro plazan. Euskaraz eskainiko du, seiretan, bertan, babesgabeen Ama Virginia Langile Sindikatuaren nondik norakoa kontatzen dira. Sindikatua gaizki dabil eta afiliatuak lortzeko langabeentzako ikastaro bat antolatzen du. Ikastaroa apaiz batek ematen du eta hankaz gora jartzen du dena. Lehen aipatu dugun bezala, ere ostiral honetan gogoratu Elaine Moreiraren kontzertu akustikoa eskainiko dugula, hemen, Txondorra aretoan, Txondorra gunean, egian, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian, sarrera doakoa da, Jantxakun irratiak antolatzen du, eta irratiz eta internetez ere emitituko dugu zuzeneko kontzertu hori. Ostiral honetan, arratsaldeko 5:00 PM. Zabigarren Donostia Zinemaldiaren barne, zineak narratibarekin, filosofiarekin eta gizartearekin duen harremanaz diharduten itzaldi zikloa zinema ideiak eta zinema ideia duna izenburuarekin zikloa gaur irailaren 17 bukatuko da. Fernando Sabater filosofaren eta Fernando Trueba zinema zuzendarien arteko solasaldiarekin. Moderatzailea Roberto Aramayo izango da. Santelmo Museoan, arratsaldeko 7:00 PM aurrera.
When she dances, she smells just like a rose. I am a happy man when she holds me tight. Now deep down in my soul, she shines just like the sun. She's a syrup of my everything.
Bukatu horretikan gogoratuko dugu Bergaran matxura izan duela autobatek AP batean Madrilerako norabidean. Eta orain bai gure guerdiko hau txamagazinaren amaierarunt goaz gutxinaka gutxinaka. Ama bitarritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazine hau.
Baby,
that's all I need.
Eta azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin heldu diogu gaurko irratsaioari. Ondoren Terry O'Neillen argazki erakusketaren berri eman dugu Kutxa Bulebarraretoan dagoena. Eta horren ondoren, eguneko agenda kulturalak borobildu du gure Guerdiko Ahotsa magazinea.
Just like that simple tune buzz around my mind, now deep down in my soul, she shines. Just like the sun, there were times of trouble, was lost out in the cold.
Bueno, irratsaio osoan zehar espezial 20 taldearen Someday izeneko diskotikan entzun ditugu abestiak eta horrelaxe juntzezkigu esan bezala gaurko 90 minutuak aste arte aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean Eguerdiko Ahotsa magazine hau 12 terditatik ordu biak arte. Baina errepikapenak gogoratu urrengo egunetan, hau da aste azken ostegun ta ostiral goizetan entzun ditzazkezula 8:00etatik 9:30 Eta gogoratuko dugu ere, igande honetan diska azoka bat badagola, Londres hotelean goizuko maiketatik arratsaleko 8:30 sarrerak gonbidatzenak dauzkagu, entzulen artean banatzeko, beraz Twitter bidez, edo email bidez, eska ditzazkezu, sarrera horiek igande honetan izango den Londres hoteleko diska azokarako.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da FM-ko 107.2an gaude, irrati bidez, interneten sartu ezkero txantxakun.org nausia izan da guztia. Gaurkoz, bihar hementxe gaituzue berriro ere, ordura arte, ondo segi, agur!